Vi ste uz SBS na srpskom. Krajnji cilj mnogih novih useljenika je dobijanje australijskog državljanstva, ali statistike pokazuju da to možda više i nije toliko interesantno, pošto je broj ljudi koji ulažu molbu za dobijanje državljanstva opao na najniži nivo od 2014. Uprkos činjenici da je neto migracija i dalje u porastu. Tokom 2018-19. 138.000 ljudi sa boravištem u Australiji je uložilo molbu za državljanstvo, što je za 42% manje nego u godini pre toga. Informacija koju je Ministarstvo unutrašnjih poslova predstavilo tokom senatskog istraživanja ukazuje da se potražnja nije povećala od tada, a da je tokom 4 mjeseca do kraja oktobra predato 48.255 molbi. Izvršna direktorka Australijskog veća za migraciju Carla Walshea smatra da je tome doprinela kombinacija faktora, uključujući dvogodišnje čekanje za razmatranje molbe. Nalet u broju molbi desio se 2017. pošto je vlada predložila nova pravila koja su značila teže uslove za dobijanje državljanstva. Više od 440.000 zahtjeva je predato tokom 2016-17. i 17-18. Pošto su ljudi sa stalnim boravkom pohitali da zatraže državljanstvo, plašeći se da će novi test procjene biti uveden, a da će se također tražiti znanje engleskog na nivou univerzitetskog. Na kraju predložene mere nisu usvojene u Senatu i konačno su skinute sa dnevnog reda. Smanjenje broja molbi podudara se sa uvođenjem dodatnih bezbednosnih provjera, što je kreiralo produžavanje perioda čekanja. Ministarstvo saopštava da dodatnih 115 službenika sa punim radnim satima sada radi na proceni molbi za državljanstvo i da je to smanjilo zastoje u procesuiranju 147.000 molbi, što je pokazatelj koji je zabeležen krajem oktobra prošle godine. 3/4 onih koji su predali molbe dobili su odgovor u roku od 16 mjeseci, a 90% u roku od 21 mjeseca. Za ljude koji čekaju na državljanstvo, to je značajan ishod i često utiče na mnoge aspekte njihovog života također. Na neki način ljudi svoje živote vezuju za vrijeme čekanja dok se vrši procjena molbe, kaže Walshea. Ako se na stranu stavi praktični aspekt za neke, izbor da li će postati državljani ili ne u novoj zemlji, svodi se na sentimentalnu odluku, također osjećanje identiteta i nacionalnog ponosa. Na primjer, Indonežanka Tuti Ganavan živi u Australiji već 50 godina, ali nema namjeru da postane državljanka. Ona kaže da je ljudi nekad pitaju zašto nije uzela državljanstvo. Ja u šali odgovaram, kaže da ću postati državljanka kad Australija postane republika. Ona kaže da ne pokušava da ponizi Australiju, ali postoji ozbiljan razlog iza njene šale. Naime, Indonezija ne dozvoljava dvojno državljanstvo i od ljudi koji odu u inostranstvo zahtjeva se da se opredele između stare i nove domovine i identiteta. Također njeni roditelji su bili aktivni u pokretu za nezavisnost Indonezije 1940-ih, a njen brat je bio među studentima koji su se borili protiv Holanđana. Za nju način na koji se Indonezija oslobodila od Holandije predstavlja kontrast od britanske kolonizacije Australije i opresije prema aboriđinima. Očekuje se da broj molbi za državljanstvo ostane na niskom nivou, pošto je mali broj onih koji imaju pravo da ga dobiju, zbog toga što je vlada smanjila broj permanentnih migranata. U julu je granica za broj onih koji dobijaju vizu za stalni boravak na godišnjem nivou smanjena sa 190 na 160.000, ali čak i pre nego što je granica zvanično postavljena, samo je nešto preko 160.000 viza izdato tokom 2018-19. Za razliku od toga, veći broj ljudi je dobio ponudu za vizu za privremeni boravak, uključujući obrazovane radnike, međunarodne studente i one koji imaju radnu vizu tokom holideja. Broj takvih viza je i dalje u porastu. Portparol Ministarstva spoljnih poslova priznaje da su promjene u migracionoj politici doprinijele situaciji, ali kaže da smanjen broj podnosilaca molbi nije nešto što bi trebalo da predstavlja brigu.
There has been a reduction in migrant intakes over recent.
Tokom prošlih godina je dolazilo do smanjivanja migracije, što smanjuje broj klijenata koji imaju pravo na državljanstvo. Stalni rast u broju molbi za državljanstvo od 2011-12. Nije održiv.
Želite da čujete još priča poput ove? Slušajte nas na Apple Podcast, Google Podcast, Spotify ili odakle god slušate podcast.